Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. To je urađeno tokom trogodišnjih istraživanja u hrvatsko-srpskim odnosima tema iz zbornika koji je nedavno objavljen, a povodom završetka velikog posla kojim je rukovodio Dušan Marinković, profesor srbistike na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Reč je o projektu Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji, regionalnom kontekstu, aspekti hrvatsko-srpskih kulturnih dijaloga. Debata o određenim temama u srpsko-hrvatskim odnosima bila je naučnog karaktera i donekle se ticala jezičkih i istorijskih aspekata. Vođena je u Zagrebu, ali i u Beogradu, Kragujevcu, Nišu. Zbornik je i dobro polazište za nastavak razgovora o izučavanju srpske književnosti na katedrama za književnost u Hrvatskoj, Hrvatske na srpskim, a bit će danas reći i o objavljivanju dela pisaca u oba idioma. Kao posebne izdvajaju se recepcija dela Ive Andrića, na primjer, u Hrvatskoj i prisutnost Vladana Desnice u srpskoj književnoj kritici i historiografiji. Na pitanje o srpskoj kulturi u Hrvatskoj, o njenoj integrisanosti u hrvatski kulturni identitet, bit će također pokrenuta tema. Naši današnji gosti su profesor doktor Dušan Marinković, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Da, veza je izuzetno dobra. Sa nama u studiju je profesor doktor Gojko Tešić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan.
Dobar dan.
Samo ću vas zamoliti da budete sa nama sada u vezi, u konekciji, da budemo, kako se koristi često ta reč. A slušalci će danas biti u prilici da čuju i jedan kratak razgovor koji sam ja vodila sa bivšim predsjednikom Hrvatske, kompozitorom i univerzitetskim profesorom Ivom Josipovićem tokom njegovog pre nekoliko dana je taj razgovor zabeležen boravka u Beogradu. Profesore Marinkoviću, evo, zbornik je gotov. Ja sam načelno o zborniku progovorila jer sam ga imala u rukama, prelistavala neke tekstove i pročitala, ali šta zbornik odražava zapravo, eto, posle svih ovih debata koje su vođene o naznačenoj temi?
Mislim da ste upotrijebili baš jedan pravi puni izraz, odražava, jer simpozij koji je bio prije dvije godine vođen tim povodom, a ovaj zbornik je rezultat tih izlaganja. Bilo je preko 80 učesnika, zbornik obuhvaća 43 teksta. Naravno, to je povelika konstrukcija i on apsolutno pokazuje koliko su s jedne strane teme koje se dotiču srpsko-hrvatskih i hrvatsko-srpskih odnosa još uvijek teme koje traže jedan oblik javnoga govora koji ne govori problematski, ne govori kompleksno na svim onim nivoima na kojim bi trebalo, ali upućuje na to da se ipak i o najosjetljivijim temama može govoriti argumentirano, smireno i bez ikakvoga zloga polemičkoga naboja. Mislim da on pokazuje također da taj dijalog i to kulturno pamćenje ovdje je stvarno izraženo, ono je doduše u mnogo čemu selektivno, ono izbjegava puni meritum, ali pokazuje također i to da je nemoguće zabraniti ili suspregnuti komunikaciju među zainteresiranim subjektima koji proučavaju tu problematiku, dakle da se mimo onoga što bi bila politička volja ipak ljudi komuniciraju, stručnjaci izmjenjuju svoja gledišta i mislim da polako se ulazi u jedan prostor jedne interkulturne komunikacije, internaučne komunikacije koja će odraziti se, rekao bih, vrlo brzo u jednom većem obimu nego što je bilo. To u kontekstu toga simpozija koji je bio ciljano tako i označen i rekao bih prvi na ovom prostoru uopće.
Da, godine koje su u tom trogodišnjem periodu, dakle 2013. je započet projekat, je li tako?
Jeste, jeste.
Da li biste vi danas u Hrvatskoj mogli takav jedan projekat da pokrenete?
Naravno da da, i moji saradnici i ja već pripremamo jedan projekt koji bi bio i dulji i kojega bi vodila jedna mlada kolegica, doktorica Virna Karlić, i ukoliko taj projekat bude prošao, mislim da će to biti jedna lijepa osnova na kojoj će se okupiti, a već i sada imamo obećanja, brojni mladi stručnjaci sa cijelog govornog prostora koji obuhvaća ova problematika o kojoj mi govorimo.
A podržan, država je podržala
da, to je,
projekat?
Da, to je i ovaj projekat je o tranziciji, kulturnom pamćenju, također je podržala Hrvatska zaklada za znanost, a ovaj koji se novi priprema također će biti apliciran na tu instituciju.
Profesor Tešić bio je u Zagrebu na da. Glavnoj debati i kakvi su vaši utisci? Da li je ipak, osim tog argumentovanog dela u referatima ljudi koji su bili učesnici, došlo i do nekakvih sučeljavanja o temama problemskog karaktera?
Prvo da pozdravim svog dragog prijatelja Duška Marinkovića.
Hvala.
Mislim da je taj skup bio izuzetan i on je za mene bio zapravo veliko prijatno iznenađenje. Naravno, ja nemam nikakvih zapravo razloga da sumnjam u komunikaciju među ozbiljnim i odgovornim ljudima. Dakle, taj skup je bio briljantan i pokazatelj je da ljudi koji su čak i vrlo mladi, koji su rođeni u kasnim 80. godinama, otvoreno se razgovaraju o zajedničkim temama. Dakle, za mene je, pomoći će mi Duško, bio veliko iznenađenje jedan referent koji je sa germanistike izuzetan je bio. Govorio je o Sveti Lukiću i o zapravo korpusu jugoslovenske ili jugoslovenskih književnosti. I bio je izuzetan Davor Dukić. Dakle, svi su referenti govorili sa jednim ogromnim znanjem i sa željom da se konačno progovori o stvarima koje su nam zajedničke. Dakle, postoje zajedničke teme u prostoru onoga što se zove južnoslovenska komparatistika. Ono, ja ću biti još precizniji. Dakle, postoji mnogo toga što je zajedničko na relaciji srpska i hrvatska književnost ili hrvatska i srpska književnost. Tako da ja pozdravljam tu ideju da će taj projekat i u buduće funkcionisati. Ono što znam da je Institut za književnost, u kome sam radio 33 godine, uspostavio komunikaciju sa katedrom za kroatistiku u takozvanoj formi bilaterale. Dakle, nedavno je organizovan prvi deo skupa o Tinu Ujeviću u Zagrebu, drugi deo će biti u Beogradu. Tako da se dešavaju neke vrlo važne stvari i to što je uradio Dušan Marinković u Zagrebu je za mene izuzetan poduhvat i to pozdravljam, i za mene je taj skup bio veliki doživljaj.
Vidite, profesore Marinkoviću, mi čitamo štampu, pratimo šta se izveštava i kako se izveštava u elektronskim medijima. I mi o miljeu u kome vi radite i stvarate ovih poslednjih meseci možemo da dobijemo sasvim neku sliku, verovatno adekvatnu onom kako se prenosi. Ali kako onda da objasnimo sve ove dobre poteze na planu kulture da se događaju, kao da su mimo tog nekog političkog mainstreama?
Pa čujte, jedno je trenutačna reakcija na svakodnevne političke i ine događaja, drugo je nešto što se zove energija kulture i pamćenje kulture i u tome smislu obaveze koje se nameću onima koji su zaduženi po vlastitoj vokaciji da to pamćenje tumače, sagledavaju i svoje spoznaje prenose drugima. Dakle, ja mislim da kultura ima je jedno iskustvo, jel, brojnih zajednica, jel, koje sudjeluju u interkulturnim razmjenama, a osobito ova kulturna razmjena koja se tiče, ja bih rekao, dakle, centralnog dijela ovoga prostora, a to je kultura koja počiva na iskustvu štokavskoga jezika. Naprosto, to je jedan sadržaj o kojemu se jako malo u stvari govori i misli, jer su neki drugi diskursi preplavili javni prostor, jer mediji su naprosto u tome kontekstu primarni. Međutim, ljudi gledaju jedni druge, ljudi odlaze na koncerte, ljudi gledaju utakmice. Kultura je, dakle, ljudi pjevaju, jel? Dakle, u tom smislu postoji jedna razmjena o kojoj se ne govori i koju je teško evidentirati. I ja uopće nisam onoliki skeptik ili ne podliježem toj euforiji koju proizvode interesi političkih elita.
Vi ste bili sad na predstavljanju knjige Sime Rajića u Beogradu, kada se govorilo, dakle, o knjizi između Hrvata i Srba. Kakav ste utisak poneli u Zagreb?
Ponio sam to da jedna knjiga jednog čovjeka koji je ostao nezapamćen gotovo ili je toliko bio presedan u jednome iskustvu, to iskustvu političkome, a to je da je javno uradio ono što inače političari kao profesionalci ne rade. Jer to je da kad nije mogao da provede jedan politički projekt za koji je bio izabran da ga provede i on pristao da će ga pokušati provesti, kad je vidio da ne može, dao je ostavku već nakon 4-5 mjeseci. Jer u tom smislu ta knjiga Sime Rajića kao čovjeka koji je htio da tokom 1990. godine se izbjegne ta konfrontacija koja je rezultirala svekolikim ovim iskustvom, da čak i preko 20 godina nakon završetka rata mi još uvijek praktično participiramo sa tim ratom, možda u jednom dalekom kompleksnijem obliku nego li što je on sam bio. Bilo je vrlo zapanjen sam gotovo koliko je bilo onih koji su došli da prisustvuju toj promociji beogradskoj i atmosferi koja je bila i tokom promocije i nakon toga.
I mi smo se tad sreli sa gospodinom Josipovićem, bivšim predsjednikom Hrvatske, univerzitetskim profesorom i kompozitorom. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor i u drugom delu i čuti taj kraći zabeleženi razgovor sa gospodinom Josipovićem.
White men first came here from over the seas. He looked at his side, this is God's own country. He was mighty well pleased with this land that he found. And he said, I will make him my own piece of ground. 1883. Gold was discovered in good quantity. Now the country was rich and was richer than planned. And each digger wanted his own piece of land. White diggers were few and the gold was so deep. This land is so rich and it seems strange to me that the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserved territory. But I'll give my life that 10 million can be found on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, no, don't you worry, you can always find jobs in the white man's city. Stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep, for your life and possession.
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o hrvatsko-srpskim ili srpsko-hrvatskim odnosima, ali u oblasti kulture, i to je sa svim dobro, evo kako čujemo od profesora Dušana Marinkovića koji je sa nama danas u ovoj temi, zajedničkoj temi, a u studiju je profesor Gojko Tešić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesore Marinkoviću, vi ste sa katedre za srpsku i crnogorsku književnost. Otkud takav naziv katedre?
Taj naziv katedre potječe od 1980. godine, kada je katedra bila s pozicije političkog rukovodstva Crne Gore napadnuta da se ne predaju crnogorske teme na Filozofskom fakultetu, odnosno na katedri koja je tada nosila naziv katedra za srpsku književnost. I onda je profesor Grčević odlučio da upravo demonstrira upravo ono što jest iskustvo te katedre, dakle iskustvo programa koja je ta katedra za srpsku književnost izvodila, pa je onda to dodao, jel, ili preimenovao katedru, odnosno pokrenuo postupak, i taj postupak je završio u skladu sa prijedlogom i od tada do danas, a nije se mijenjao taj naslov, jel, je zbog opet drugih nekih razloga kasnije, nego je se čuva taj naslov još do kada, to će se vidjeti, katedra za srpsku i crnogorsku književnost.
Govorit ćemo o vašim planovima i programima nešto kasnije, a profesora Tešića ću pitati da li je katedra u Novom Sadu jedina na kojoj se hrvatska književnost izučava na način na koji ćete nam objasniti kako?
Dakle, pripremajući se za ovaj razgovor, prosto prošao sam kroz sve nastavne programe. Dakle, Beograd, Kosovska, Mitrovica, Niš, Novi Sad, i konstatovao sam jednu činjenicu nesporno. Dakle, jedino se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu hrvatska književnost 19. i 20. veka predaje kao zaseban predmet, ne u okviru južnoslavistike. Dakle, na svim ostalim katedrama, na svim ostalim fakultetima je taj predmet u okviru južnoslavistike. Doduše, ima i čudnih kombinacija. Recimo, u Nišu se predaje, dakle, zajedno novija hrvatska i makedonska književnost. Dakle, to je spojeno, ali u okviru zapravo uporedno proučavanje južnoslovenskih književnosti. U Kosovskoj Mitrovici također. Dakle, ono što je nesporno, u Novom Sadu dva su profesora, Ivana Živančević Sekeruš i Željko Milanović. Dakle, i ono što je moje iskustvo, dakle, to je obavezni predmet za sve studente srpske književnosti i jezika, i taj program ide od Stanka Vraza Mažuranića pa sve do Slobodana Šnajdera. Dakle, pokriva se maltene ceo korpus novije književnosti. U Nišu je, recimo, u Nišu se priča o hrvatskoj književnosti završava sa Rankom Marinkovićem. Dakle, to je najmlađi autor u okviru tog, po znacima navoda, tog korpusa. U Kosovskoj Mitrovici također. Dakle, ono što je takozvana klasika hrvatske književnosti, to se predaje. Iskustvo u Beogradu je sasvim drugačije. Dakle, u Beogradu profesor hrvatske i slovenačke književnosti je Tihomir Brajević i mislim da je po obimu taj predmet, iako je to zajednički zapravo kombinacija hrvatska i slovenačka, novija srpska, hrvatska i slovenačka književnost od 19. i 20. veka, kad se uporede ti programi, dakle, program na Novosadskom i program na Beogradskom su u nekom smislu podudarni, idu do najnovijih stvaralaca u hrvatskoj književnosti. I to je nešto što govore. Međutim, nešto što je zajedničko i što je vrlo važna tema, desnica figurira u svim programima hrvatske književnosti i kao hrvatski pisac, a naravno proučava se i na katedrama za srpsku književnost i kao srpski pisac. Dakle, to je jedna, rekao bih, zajednička srpsko-hrvatska tema i tema koja bi u perspektivi trebalo da otvori i u književno-istorijskom smislu neka vrlo važna pitanja. Dakle, slučaj Andrića, slučaj Crnjanskog, slučaj Tina Ujevića, Antuna Gustava Matoša i tako dalje. Dakle, to su te teme koje su zajedničke i Srbima i Hrvatima. Naravno, od nekih tema se beži po onoj narodnoj ko đavo od krsta. Dakle, zna se da je u srpskoj književnosti skoro više od decenije delovao Tin Ujević. Zna se da je svoje dve najznačajnije pesničke knjige objavio na Ekavici. Dakle, to je književno-istorijska činjenica. Međutim, prosto se beži od toga i svi, dakle, i proučavaoci s jedne i s druge strane, nemaju hrabrosti da otvore to pitanje, što je meni sa književno-istorijskog stanovišta potpuno nerazumljivo. Dakle, prosto, ako jedan stvaralac deluje u kontekstu jedne književnosti, on sasvim sigurno pripada nečemu što je književna kultura te sredine. Dakle, književna kultura Beograda u toj sredini delovao je, i to snažno, ubedljivo i sa ogromnim uticajem, Tin Ujević. Kao što je u doba moderne delovao Antun Gustav Matoš. Dakle, to su prosto nesporne. Usuđujem se reći da je jedini intelektualac, jedini književni poslenik koji je imao zaista hrabrosti, i to nije baš bilo 60. godina, jednostavno to pitanje otvorio Radomir Konstantinović. I to ove neznalice koje govore o Konstantinoviću kao čovjeku isključivo filozofije Palanke, zaboravljaju činjenicu da je 68. godine objavljivanje Leleka Srebra za školsku lektiru, dakle, u srpskim srednjim školama, Radomir Konstantinović objavio u originalnom izdanju, dakle, Ekavicom, i on je za to imao opravdanje. reagovao je tada žestoko Igor Mandić i to je nešto što je važna tema. Dakle, prosto mnoge stvari treba čitati iz književno-istorijske perspektive kao činjenice koje jesu sastavni deo jedne sredine, jedne kulture i tako dalje. Dakle, postoje teme koje su zajedničke, postoje teme koje su osjetljive, postoje teme oko kojih se i dalje sporimo, mada ja ne vidim razlog da se jednostavno sporimo. Ne vidim ništa loše što se desnica proučava i u kontekstu jedne i u kontekstu druge literature, kao što ne vidim spora da se eventualno neko u Zagrebu seti da je u toj kulturi delovao u svojoj ranoj fazi Miloš Crnjanski, dakle, sarađujući u hrvatskim časopisima 16. i 17. dakle, u Zagrebačkom Savremeniku, pa potom u Kritici i tako dalje. Objavio je svoju prvu knjigu u Zagrebu, Društvu hrvatskih književnika. Dakle, to su jednostavno književno-istorijske činjenice i one su valjda književnom istoričaru temelj za proučavanje jedne literature, jedne kulture. Dakle, postoje i nešto što se zove prožimanja, dodiri i tako dalje. Dakle, zašto bežati od toga, ja to ne znam. Mislim da je tu temu na jedan pravi način otvorio kolega Marinković i prijatelj, dakle, Dušan Marinković u Zagrebu i to je velika stvar. Dakle, i to je u vremenima kad to baš nije bilo jednostavno i sve pohvale za taj gest i to je nešto što bi u perspektivi trebalo da bude sasvim normalan tip proučavanja, razmene iskustava i tako dalje.
Da, sada čujemo Ivu Josipovića. Odgovorio je na pitanje o srpskoj kulturi u Hrvatskoj, o njenoj integrisanosti u hrvatski kulturni identitet.
Kad govorimo o hrvatskom kulturnom identitetu, onda naravno da su dio našeg identiteta ne samo ono što je nastalo u okvirima većinskog naroda, nego i ono što imaju manjinske zajednice. Naravno, postoji utjecaj, dakle, nije samo utjecaj kada imamo, recimo, Srbina u Hrvatskoj koji je nešto napravio, nego smo mi narodi koji se dodiruju mnogo čemu i oni koji su i Hrvati i Srbi uzimaju nešto od onoga što ima drugi narod. Ja to, evo, najbolje gledam i vidim kroz dulji period kod kompozitora koji koriste neke elemente koji možete povezati s jednim i s drugim narodom. Ima i nešto što je možda na jednoj drugoj kulturnoj razini, pitanje, neki kažu da to i nije kultura, ali folk muzika se jako svira u Hrvatskoj, a bome i hrvatska muzika se puno svira u Srbiji i to pokazuje da imamo što jednim drugima dati, pa možda i ne samo ovakvu vrstu muzike ili likovnosti ili filma, nego i puno, puno više.
A gde najpre dolazi do sporova ili prijepora? Da li je to oblast književnosti kada dođe do takvih situacija?
Alat, da tako kažem, književnika, to je riječ, je uvijek direktna i neposredna. Prema tome, vi teško možete neki nacionalizam u zločudnom smislu izraziti kroz muziku. Možda možete teoretski gledati, ali ne ide. Ali kad napišete nešto, onda to svi razumiju i poruka je vrlo direktna i vrlo jasna. I zato i nije neobično da u svim zemljama veliki disidenti su književnici. U svim zemljama umjetnici koji ponajviše sudjeluju u politici su opet najčešće književnici. Evo, ja sam malo bio neka iznimka. Tako da je naravno riječ uvijek direktna i ubojita i zato i književnici imaju posebnu odgovornost.
A kako biste prokomentarisali situaciju da je knjiga Istorija dubrovačke književnosti naše profesorke Zlate Bojović postala predmet rasprave u Hrvatskom saboru?
Pa sad to ne mogu, ja moram priznati, tu raspravu u Hrvatskom saboru nisam pratio, ali pretpostavljam da je riječ o tome kome pripada dio kulture, da li jednima, da li drugima. To je teško reći. Posebno za stariju, u starijim vremenima kada nacije u današnjem smislu nisu ni postojale, pa sad je li Ruđer Bošković Hrvat ili je možda Francuz ili Italijan ili je možda Marco Polo Italijan ili Hrvat, to je mislim nebitno, mi smo ponosni da su takvi ljudi stasali na našem teritoriju, a u kategorijama današnje nacije se ne može razgovarati.
I još samo pitanje o desnici i Andriću.
Pa evo, ja mislim da je desnica legitimna politička opcija dok ne pređe granicu. Kao i ostalo mi radikalna ljevica. Ja nisam slon ni jednom radikalizmu. Mislim da je Andrić bio jedna vrlo zanimljiva ličnost. Sjetimo se što je sve bio, kakve je sve funkcije obavljao. Sjetimo se njegovih prekrasnih dijela koja nisu možda uvijek bila uz njegov politički život, paralela političkog života. Međutim, riječ je o čovjeku koji je sasvim sigurno za mene prije svega knjiga.
Hvala.
Slušali smo Ivu Josipovića, bivšeg predsjednika Hrvatske i kompozitora.
There was a door to which I found no key. There was a veil through which I could not see. Some little talk a while of me and thee there was, and then no more of me and thee. Ah, make the most of what we yet may spend before we too into the dust descend. Dust into dust and under dust to lie. Songs wine, songs sung, songs singer, songs goodbye.
Nastavljamo naš razgovor. Profesore Marinkoviću, evo vaš kolega Gojko Tešić govorio je o postojanju zajedničkih tema kada je reč o kulturološkim i vezama i dostignućima u tom kulturološkom pogledu, kada je reč o piscima koji su danas često predmet različitih, odnosno njihova pripadnost je predmet različitih sporova kako ko doživljava, a ne bi trebalo da se uopšte vodi polemika tog tipa. Pa recite o desnici, vi ste izučavali desnicu, znamo i za vašu knjigu dvotomno, ozbiljno, veliko izdanje posvećeno desnici, Hotimično iskustvo, je li tako?
Jeste.
To je u podnaslovu. Kako se desnica proučava na vašoj katedri?
Na katedri se proučava tamo toliko koliko u nekom svojevrsnom pregledu stigne se odraditi neka dionica u kojoj ono jako jasno participira. Dakle, desnica je jedan od onih autora koji, rekao bih, pripada najmanje trima kulturnim zajednicama, je dvijema koje su apsolutno afirmirane sa svim svojim oznakama. To je jedna Hrvatska kao primarni prostor iskustva kojega je taj opus doživio, zatim Srpska kao drugi i onaj treći koji tek sada na određen način se formira kao svijest o sebi, a to je kultura Srba u Hrvatskoj i u tom kontekstu književnost Srba u Hrvatskoj ili književni rad. Više ja volim govoriti o književnom radu nego o književnosti, jer književnost pretpostavlja i neku puninu institucija i koje čega drugoga koje naprosto konstituiraju pojam književnosti u onom širemu smislu. Ja, tako da kada govorimo o desnici, onda ja uvijek moram znati u kojem kontekstu se govori, jednostavno zato što nema toga autora, pogotovo autora koji na određen način bitno markira određene kulturno-književne periode, a on je to sasvim sigurno bio i na jugoslavenskom, a ne samo na hrvatskom ovome prostoru u periodu od 1950. do 60. godine, kada je možda bio jedan među onima koji su bitno radili na tome da se proširi sloboda javne riječi i prava svakog onoga koji se izražava na izbor načina kako će organizirati svoju umjetničku poruku. Dakle, mislim da je to jedan od onih opusa koji nisu upisani samo u jednu kulturu, u jednu tradiciju, nego više njih, a u ovom kontekstu bi naravno prvenstveno rado govorio o kontekstu kulture i književnosti Srba u Hrvatskoj.
Da, Marinkoviću, ja sam, evo, rekla sam da sam imala u rukama taj zbornik odakle smo i krenuli, i u jednom tekstu, dakle, govori se o Vladanu Desnici u srpskoj književnoj kritici i historiografiji, i kao period stagnacije izdvaja se početak 90-ih, da bi se povodom stogodišnjice desničine njegovo prisustvo u književnoj javnosti bilo povećano.
Ma ne da je povećano, oprostite, to pitate mene.
Da, vas.
Da, mislim da je sasvim jasno da je o 100 godišnjicu, to radi se o 2005. godini. Ja, kada je definitivno Beograd uradio jedan takav, ja bih pa čak rekao, spektakularan način integracije desnice u vlastito kulturno pamćenje, koje je do tada bilo ipak na drugačiji način. Kad pogledate kako Jovan Deretić desnicu vidi u svojoj istoriji iz 83. onda će to biti svakome onome koji to zna jasno na što aludiram, odnosno što želim da kažem. Desnica u tom smislu je definitivno ušao u srpsku kulturu kao jedan od možda od najznačajnijih autora koji su u stvari stvarali upravo u tom periodu između 10. i 60. godine prošloga vijeka, jer taj oblik polemičkog ja spram svakog oblika harmoniziranog ideološkog diskursa, neovisno o tome da li on promatran u kontekstu literature ili negdje drugdje, jel je bez presedana na ovome području. U tom kontekstu, naravno da desnica je nezaobilazna figura i jasno je da će u tom smislu njegovo mjesto i u kontekstu srpske književne historiografije biti bitnije promatran nego što je bio promatran u dosadašnjim historijama srpske književnosti toga perioda.
A kada je reč o Andriću u Hrvatskoj, recepciji Andrića u Hrvatskoj, da li se beleži u tim nalazima književno-istorijskim da je bilo nekih uočljivih kritika 90. godina o ovoj temi, o recepciji Andrića?
O samoj recepciji Andrića s pozicije hrvatske književne historiografije s jedne strane i s druge strane nauke o književnosti, jel to, o tom bi se jako moglo govoriti. Ja bih rekao bi da Andić je naravno vazda bio prisutan ovdje, ali na jedan specifičan način u okviru onih koordinata koje su vladale do 1990. godine. To je jedna vrlo složena problematika i ja ne bih htio tu eksploatirati vrijeme više nego što je potrebno, ali bih rekao da Andrić tek ozbiljnije ulazi na određen način u kontekst hrvatske kulture, ne samo s pozicije znalaca, nego s pozicije jednog šireg recepcijskog horizonta, tek nakon 2000. godine, pa možda i znatno kasnije. Vrhunac te integracije, rekao bih, i prihvaćanja Andrića kao autora vlastitog hrvatskog kulturnog i književnog identiteta događa se, rekao bih, upravo u tome periodu nakon 2010. ili tu negdje, koja će rezultirati jednom velikom knjigom sa naravno velikim aporijama koje ona ima, ta knjiga ima, ali prva velika nakon dugo vremena koja se bavi Andrićem, prva velika ozbiljna monografija s ovog prostora ovdje, a to je profesora Nemeca Gospodar priče.
Profesore Tešiću, kako danas izgleda književni kontekst? Ima li danas sporova kada je reč o novijoj književnosti oko tog identitetskog, pa najčešće razmimo iloženja kada je...
Ima sporova, mada se ja tim sporovima ne bavim, meni su ti sporovi potpuno neshvatljivi. Dakle, da li je prebrojavanje krvnih zrnaca, da li je ovoliko Hrvat i da li je Srbin i tako dalje, osporavanje autoru da se on identitetski izjasni kojoj kulturi pripada je nešto što je meni potpuno neshvatljivo. Dakle, to su činjenice koje nijedan književni historičar ne može osporavati. S druge strane, ako smo ozbiljni, ne možemo osporavati činjenicu da je Ivo Andrić interkulturalna pojava. Dakle, Ivo Andrić pripada iz pre svega srpskoj književnosti, jer je to njegov izričit stav bio, testamentarni, i to se ne može tek tako preko toga prelaziti. On pripada naravno i hrvatskoj književnosti, on pripada i književnosti Bosne i Hercegovine. On je zapravo, Andrić je svetska pojava unutar tih sitnih nacionalnih feuda. Andrić je pre svega veliki pisac i to je nešto što je nesporno. Dakle, zašto bi meni smetalo da neko proučava Crnjanskog ili Mešu Selimovića ili ne znam Tina Ujevića u ovoj ili onoj kulturi. Dakle, to su pisci koje ja volim i oni pripadaju i mojoj kulturi i mome jeziku i to mi niko ne može oduzeti, kao što dakle, te sporne teme stvaraju političari. Književni historičari koji su u vlasti politike ponajmanje su književni historičari. Dakle, i to je zla kob kultura na bivšim zajedničkim prostorima. Dakle, imamo toliko dodirnih tačaka. Međutim, vidite, zenitizam do negde 2000. godine nije bio kao sastavni deo hrvatske književnosti i kulture. Zato što je on u tom identitetskom smislu bio sporan, jer je govorio na jedan žestok, neprihvatljiv način o hrvatskom nacionalizmu i to je nešto što ga je eliminisalo. Međutim, ja zastupam tezu, dakle, zenit i zenitizam i dadaizam pripada i jednoj i drugoj kulturi. Dakle, ne možemo mi osporiti činjenicu da su se ključni dadaistički časopisi pojavili u Zagrebu, bez obzira što je Dragan Aleksić Srbin. Ne možemo mi osporiti činjenicu da, ne znam, bez obzira na manjkavosti zenitizma ili na takozvanog barbarogenistva, odjednom se odustaje od te barbarogenijske činjenice i hrvatski književni historičari s razlogom. Oni razumni čitaju ili učitavaju zenit i zenitizam i u kontekst hrvatske književnosti. Međutim, tu postoje stvari koje su nesporne. Sad, kako te probleme rešiti, da li se mogu ikad rešiti, ja to ne znam. Što se mene lično tiče, ja ću naravno Danijela Dragojevića čitati kao svog pisca i kao pisca koji pripada i mome jeziku. Dakle, zato što je Danijel Dragojević jedna velika pojava i hrvatske književnosti, ali je i velika pojava moje srpske književnosti. Kad kažem moje srpske književnosti, pre svega mislim na svoj lični stav. I to je nešto što mi niko ne može osporiti. Dakle, ne razumem taj fašistoidni stav da ovo je naše, ne može biti ničije drugo. Ivo Andrić je evropska pojava, svjetska pojava. Pa zar mi možemo ozbiljnim evropskim proučavacima osporiti pravo da Andrića čitaju i kao sastavni deo kulture? Da li je to Francuska, da li je to Nemačka? Ako je recepcija Andrića u tim literaturama toliko važna i velika, a u nekim sasvim sigurno jeste, onda i taj takozvani element koji se zove prevođenje jedne kulture u drugi prostor, u drugi kontekst, to odjednom postaje sastavni deo i te kulture. Tako da bit će problema, a probleme stvaraju ljudi koji su toliko nacionalno ostrašćeni, a ta ostrašćenost se ravna sa ludilom. Dakle, to što ne želim priznati drugom, a želim prisvojiti za sebe jer smatram da je to moje, onda su to stvari koje su već problem za jedan drugi kontekst o kome ja naravno ne bih govorio. Međutim, ono što je svakako važno, ja u ovoj sredini važim za kroatofila i to je činjenica koje se ja apsolutno ne stidim, zato što
vi ste objavili veliki broj knjiga.
Ja sam objavio i veliki broj knjiga glasniku. U vremenima kad to nije bilo moguće. Prebrojao sam, 15 knjiga sam objavio u Službenom glasniku od 2008. do 2012. Dakle, i na tu činjenicu sam apsolutno ponosan. I to je sporna činjenica za one nacionalistički ostrašće. Ja ću samo navesti jedan slučaj. Izvesni Jovan Popov je ispljuvao mene zbog toga što sam objavio Milivoja Solara i njegovu teoriju književnosti, čitajući mi lekciju kao objavio sam ja još jednu teoriju književnosti koja je važna, ali i ona je sporna. Nevolja je, dakle, problem za Jovana Popova je što je reč o hrvatskim autorima. Dakle, o autorima iz kojih je i taj isti Jovan Popov
generacije
učilo,
su učile,
dakle, Jovan Popov i Milo Lompar su učili moderno tumačenje, čak i iz filozofske perspektive, iz knjiga, iz tekstova Milivoja Solara. Odjednom tim tipovima Milivoj Solar je sporna činjenica. Dakle, apsolutno nesporna činjenica. Ja sam 15 knjiga objavio uz napomenu da je Duško Marinković učinio da objavim čak i 5 knjiga njegovih studenata. Recimo, to je Ante Bašić koji je objavio jednu sjajnu knjigu, napisao jednu sjajnu knjigu o jednoj priči, Jelena žena koja, Đino Đivanović koji je, ako se ne varam, završio ekonomiju, napisao je diplomski rad kod Duška Marinkovića.
Srbistiku je diplomirao,
o Crnjanskom, Nikola Janković o Dušku Kovačeviću. I tako dalje.
Objavio Lada sam Grdan o zenitizmu, jel?
Da, Ladu Grdan o zenitu i zenitizmu i tako dalje. To je nešto što je deo i moje kulture i deo mog ličnog stava i ja od toga odustati neću, bez obzira da li sam za jedne radi nacionalista, što nikad nisam bio, da li sam za druge levičar i kroatofil, što jesam. Neću se, dakle, sa ludacima koji prebrojavaju krvna zrnca nikad sporiti.
I dok je nama Dušana Marinkovića i Gojka Tešića, bit će dobrih tema, bit će i dalje zajedničkih tema i na tom planu srpsko-hrvatskih odnosa sve će funkcionisati. Profesore Marinkoviću, mi smo na samom kraju emisije. Hvala vam što ste gostovali i uvek su dobro došli i
ugodni ili prijatni razgovori sa vama kada gostujete u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2.
Hvala vam puno i pozdrav mome prijatelju Gojku.
Da.
Pozdravljam, hvala.
I vama Gojko, hvala. Znam da vi imate obaveze i da ne idete baš tako često u medije, ali danas ste došli.
Hvala.
Bili ste naš gost također, znači u istoj emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Sonja Sibinoski, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Boža Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Samo jedno, prvi put sam sretno.